Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim e kemi dedikuar Sheikh Bahai. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Sheikh Bahai, margaritari shkëlqyer i shkencës dhe artit. Speciale për ditën e Sheikh Bahai. Sheikh Bahauddin Ameli, i njohur me epitetin Sheikh Bahai, është prej personaliteteve të shquara iranianit të shekullit të 10 dhe të 11 Hijri Kameri. Në rastin e ditës përkujtimore të kënimimtarit të madh iranian, në këtë edicion do të njihemi më tepër me personalitetin e tij. Në shkencat islame, nga njëherë janë shfaqur figura shumë të shjuara të cilat përveç këlqimit si poet dhe autor, kanë treguar edhe talente të veçanta në bazë të natyrës shkencore. Një prej këtyre personaliteteve geniale, pa dyshim se ishte edhe Sheikh Bahauddin Ameli, i njohur me epitetin Sheikh Bahai. Miqtë të nderuar, sot më tre orë dipërheshtë të kalendarit iranian, që përkon me datën 23 prill, është dita e përkujtimit të personalitetit të shuar të Sheikh Bahai, prandaj në këtë edicion do të flasim shkurtimisht rreth këtij dietari. Sheikh Bahauddin Muhammad Ameli është një prej personaliteteve të shquara të shkencave islame, i cili ka jetuar në fund të shekullit të 10 dhe në fillim të shekullit të 11 Hijri Kameri. Sheikh Bahai ishte një personalitet dhe dietar i rrallë në shumë shkenca fetare islame dhe në lëmi të tjera. Përsa i përket informacioneve dhe zotërimit të shkencave të ndryshme, Sheikh Bahai ishte një prej figurave më të shquara dhe gëzonte një pozitë të lartë në mesin e dietarve dhe të mendimtarve fetar. Sheikh Bahai, jo vetëm që zotëronte në nivel të lartë shkencat të ndryshme si jurisprudencën islame, filozofin, matematikën, gjuhën dhe shkencën e hadithit, ai kishte një pozitë të dalluar edhe në shkencat të tjera racionale dhe transmetuese. Bahauddin Muhammad bin Hussein bin Abdul Samad bin Shamsuddin Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Saleh Haresi Hamedani Ameli Jabai, i njohur me epitetin Sheikh Bahauddin, ka lindur në vitin 953 Hijri Kameri, 1526, të erës së re në Balbak të Libanit. Ai jetonte në rajonin Malor Amel, Jabal Amel, në rajonin e Shamit, në një fshat me Siris dhe Libanit, të quajtur Jaba, dhe rjet nga një familje e Hares bin Abdullah Aur Hamedani, i cili ishte një prej personaliteteve të shquara islame dhe një prej shokve besnik të Imam Aliut alayhi salam. Baba i tij ishte Sheikh Hussein, i biri i Abdul Samed Haresi dhe një prej nxënësve të dietarit dhe juristit të njohur të shkollës shiite, i quajtur Shehit Sani. Sheikh Hussein ishte një dietar i njohur dhe zotëronte në nivel të lartë shkenca fetare dhe shkenca të tjera të kohës të tij, i cili pas martirizimit të Shehit Sani për shkak të kushteve të vështira të krijuara kundër muslimanëve shiit në Jabal Amel u shpërngul për në Iran. Sheikh Bahai, gjithashtu së bashku me baban e tij, u shpërngul në Iran. Ai, për shkak të zjuarësisë dhe talentit që posedonte, shumë shpejt mësoi shkencat elementare nga babai i tij dhe shfrytëzoi në maksimum ambientin shkencor në Iran dhe zotëroi në nivel të lartë shkencat e zakonshme të kohës së tij. Sheikh Bahai, në vitin 996 Hijri Kameri, u emërua në titullin Sheikhul Islami i Esfahanit, kryeqytetit të ri të mbretit Shah Abasi i parë të dinastisë Safavite dhe deri në vdekje mbajti këtë detyrë dhe përgjegjësi. Sheikh Bahai ka udhëtuar në vende të ndryshme dhe ka mësuar shkenca të ndryshme pranë dietarëve të njohur. Ai konsiderohet një prej dietarëve me veprimtarinë më të madhe në Iran dhe në botën islame nga aspekti i veprave të shkruara dhe larmisë së tyre. Studiuesit besojnë se Sheikh Bahai ka shkruar mbi 100 vepra. Për të vlerësuar kontributin e Sheikh Bahai në shkencën e astrologjisë, UNESCO vitin 2009 ka emëruar me emrin Astrologjia dhe Sheikh Bahai. Sheikh Bahai zotëronte në nivel të lartë tre gjuhë, gjuhën perse, arabe dhe turke, dhe ka krijuar poezi në të tre këto gjuhë në format të poemës, lirikës dhe rubairave. Teme përbashkët e poezive të Sheikh Bahai janë prirjet ndaj asketizmit dhe gnosticizmit. Një pjesë e madhe e poezive në gjuhën arabe të Sheikh Bahai janë krijuar në fushën e enigmave dhe gjagjozave që tregon zotërimin e tij të lartë në këtë fushë. Aftësia e lartë e Sheikh Bahai në paraqitjen e çështjeve me shprehje të shkurtra dhe enigmatike vërehet në shumë vepra të tij. Vepra më e njohur e Sheikh Bahai është libri me titull Keshkul. Ky libër është një përmbledhje e shkencave dhe njohurive të ndryshme, të cilat i zotëronte në nivel të lartë ky dietar i madh. Disa pjesë të këtij libri janë përmbledhje dhe citime që ka bërë Sheikh Bahai nga divanet e poezive dhe veprave autorëve të ndryshëm, të cilët i ka preferuar ai. Ndërsa pjesë të tjera të këtij libri janë poezi të krijuara nga ai ose shkrime autoriale të tij nëpërmjet të cilave lexuesi njihet më mirë me mendimet dhe prirjet e tij rreth çështjeve të ndryshme. Poezitë e Sheikh Bahai në gjuhën perse përfshin poemat, lirikat dhe rubajirat. Ai në formën e lirikës ka ndjekur stilin e poetëve të njohur si Fakhruddin Iraki dhe Hafiz Shirazi, në rubajirat ka ndjekur stilin e Abu Said Abul Khair dhe të Haxhi Abdullah Ansari, ndërsa në poem, në Masnavi, ka ndjekur stilin e Maulana Jalaluddin Rumi. Poemat më të njohura të Sheikh Bahai janë si në vijim, Book the Half ose Ngjarjet e Udhëtimit në Hijaz. Kjo poem është krijuar gjatë udhëtimit të tij për kryerjen e haxhit dhe sipas ritmit të Masnavisë së Maulanas. Kjo vepër është e përmbledhje e këshillave, satirikave, tregimeve, proverbave, kursësive gnostike dhe njohurive të tjera njerëzore. Kjo vepër është shkruar në një gjuhë të thjeshtë dhe të bukur, me të cilën kritikohen karakteristikat negative të njerëzve si hipokrizia, arroganca dhe egoizmi, mashtrimi pas pasurisë, funksioneve dhe luksit të kësaj bote. Sheikh Bahai në një pjesë të kësaj poeme këshillon njerëzit që të largohen nga sultanët dhe tiranët dhe thotë se rezultati i afrimit pranë pushtetarëve është humbja e zemrës dhe e fesë. Në këtë vepër gjithashtu në masë të madhe dallohen edhe idet politike të Sheikh Bahai. Sheikh Bahai, duke ndjekur traditën e zakonshme tek dietarët fetar shiit, ka shkruar edhe veprën Arbain. Si pas një hadisi të profetit të dërguar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam, transmitohet si dietarët fetar, të paktën duhet të shkruajnë 20 hadithe të transmituara nga ai dhe t'i komentojnë dhe t'i shpjegojnë ato për njerëzit e tjerë. Sheikh Bahai në librin e tij Arbain ka transmituar 40 hadithe nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe ka ofruar një shpjegim të gjerë dhe të mjaftueshëm për secilin prej tyre. Ai gjatë komentimit të këtyre haditheve ka shtjelluar edhe çështje politike, duke paraqitur edhe pikpamjet e tij në këtë fushë. Ai shpjegon edhe dispozitat fetare në lidhje me urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija. Vepra më e rëndësishme e Sheikh Bahai në prozë është libri Xhamia Abasi, i cili është shkruar me urdhën e mbretit Shah Abasi i parë. Kjo vepër paraqet linjën fetare të dinastisë Safavite dhe zbatimin e çështjeve politiko-fetare në kohën e Shah Abasit të parë. Mirpo Sheikh Bahai ndërroi jetë para përfundimit të kësaj vepre dhe atë e përfundoi nxënësiti Nizamuddin Saveji. Muftahul Falah, Hablul Matin dhe Hadaikul Sarehin janë gjithashtu vepra të tjera të këtij dietari të madh fetar. Bahauddin Muhammad Ameli në kohën e tij, edhe në fushat shkencore dhe në fushën e moralit, konsiderohej një prej figurave të mëdha të botës islame. Ai ishte profesor i shquar i kohës së tij dhe në shkencën e matematikës, astrologjisë dhe astronomisë. Ai ishte një figurë e shkëlqyer edhe në fushën e arkitekturës dhe të artit. Prandaj konsiderohet si një prej themeluesve të shkollës së artit në periudhën e dinastisë Safavite në Iran. Tek populli iranian, Sheikh Bahai është i njohur për talentin e tij në matematikë, arkitekturë dhe inxhinieri. Në këtë kuadër thuhet se ai ka bërë arkitekturën e xhamis Imam Khomeini, rahmatullah alej, në Isfahan dhe ishte inxhinier i planit për murin rrethues të qytetit Najaf në Irak dhe planin për ndërtimin e kanaleve për ujitjen e fushave të qytetit Najaf Abad në provincën e Isfahan. Sheikh Bahai, në llogaritjen e kohës që ka bërë, arriti të zgjidhë një prej mosmarrëveshjeve të vjetra të dietarëve fetar për saktimin e kohës së namazeve dhe të drejtimit të kiblës. Një shembull i veprimeve të Sheikh Bahai është ndarja e ujit në lumin Zayande, në lagje të ndryshme të qytetit e Isfahanit dhe në fshatra të rreth këtij qyteti, dhe ky plan ende funksionon edhe sot. Një prej veprave të tjera mahnitse të Sheikh Bahai është edhe banja publike e njohur me emrin Hamami Sheikh Bahai i cili gjendet në Isfahan. Thuhet se Sheikh Bahai mekanizmi për ngrohjen e ujit në këtë hamam e kishte projektuar në një mënyrë të veçantë ku uji ngrohej me qiri i cili digjen në një hapësirë të mbyllur. Sipas burimeve lokale, disa arkeologë të huaj për të zbuluar enigmën e ndërtimit të këtij mekanizmi kanë thyer një pjesë të këtij mekanizmi dhe pastaj nuk kanë arritur të rindërtojnë atë ashtu siç duhet dhe ka qenë më parë. Në këtë mënyrë, mekanizmi për ngrohjen e ujit me qiri nuk ka funksionuar që nga ajo kohë. Përveç kësaj, thuhet se Sheikh Bahai gjithashtu ishte arkitekt i xhamisë i njohur me emrin Minar Jonban në Isfahan. Sheikh Bahai ka edukuar shumë njerëz. Mola Sadra Shirazi dhe Mola Mohamed Taki Majlisi i parë dhe Sheikh Javad Baghdadi i njohur me emrin Fadil Javad, Mola Mohamed Mohsen bin Morteza bin Mahmud, i njohur me epitetin Faiz Kashani, si dhe Mola Mohamed Bagher bin Mohamed Momin Khorasani, janë disa për nxënësve të ti, të cilët janë daluar në shkencat filozofike, në jurisprudencë, matematikë dhe në astrologji. Sheikh Bahai ka vdekur në vitin 1031, Hijri Kameri, i barashtrefshëm me vitin 1624 në qytetin e Isfahanit dhe si pas testamentit të ti, trupi i tij është varrosur në qytetin Mashhad, në afërsi të varrit të Imam Rizait alayhi salam. Aktualisht, varri i tij gjendet në një prej oborreve të xhamisë së Imam Riza alayhi salam, i cili njihet me emrin e tij dhe shumë njerëz e vizitojnë edhe varrin e tij. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin e dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alejhi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazës, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarëve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alejhi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarëve, sepse me të vërtetë shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurëve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturin dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të padituritë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhurat tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jonë e pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Në këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kushdo që mirëpres dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtetë ai ka ardhur për të më vizituar mua." Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time është me të vërtetë në shoqërinë e Zotit. Zakonisht, dietarët dhe shkencëtarët, të cilët kanë një nivel të lartë të njohurive dhe posedojnë cilësi shpirtërore, ndikojnë pozitivisht dhe besimi i tyre dhe ajo që mendojnë për t'ju prezantuar të tjerëve bëhet shumë lehtë. Imam Sejadi alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Shoqërimi me dietarin do të thotë udhëzim për të mirë dhe për shpëtim, kurse biseda me ta do të jetë çelës që njeriu të mendojë." Në një hadith të prisit të besimtarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, thuhet: "Ai që është në shoqëri të dietarëve, me të vërtetë do të jetë i nderuar dhe i respektuar, ndërsa ai që është i varur nga njerëzit e këqij do të jetë i përulur." Ndërsa Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Qëndroni me dietarët në mënyrë që të rriten njohuria tuaja dhe shpirti tuaj të pastrohet. Dietari vërtet ka një pozitë shumë të lartësuar. Vendi i tij për sa i përket afërsisë me Zotin është më një herë pas profetëve." Sikur se besimtari që është shkak për shpëtimin e njerëzimit, ashtu edhe studiuesit me vullnetin e Zotit mund të jenë shpëtim për ta. Ata janë pas arsit e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe shikimi në fytyrën e tyre, është adhurim. Dietari, i cili atë çka thot dhe e vepron, ai në të vërtetë meriton shoqërinë tonë. Lukmani, që ishte një dietar i madh, djalin e tij e këshilloi në këtë mënyrë: "O birim, vizitoj dietarët dhe shoqërohu me ta, sepse me këto vizita dhe në shoqëri me ta, mund të bëhesh njëri prej tyre." Por shtrohet pyetja se si duhet që një dietar me të cilin duhet shoqëruar dhe shikimi i tij do të thotë adhurim? Përgjigja për këtë pyetje është se dietari i cili e distancon veten nga Zoti, ai realisht nuk është i denjë për ta gëzuar respektin dhe misin ton. Në një hadith që Imam Sadiku alayhis salam flet mbi Hazretin Isa alayhis salam, i cili drejtohet shokëve të tij, thuhet: "Një shok e pyeti Hazretin Isa alayhis salam: O Ruhullah, me ka mund të shoqërohem?" Hazreti Isa alayhis salam u përgjigj: "Me atë që kur në pranin tuaj kujton Zotin dhe që fjalet e ti rrisin njohurit tuaja, dhe veprimet e ti ju kujtojnë botën tjetër." Imam Musa Kazemi alayhis salam në lidhje me këtë temë thot: "Mos u shoqëro me çdo lloj dietari, por shoqërohuni vetëm me ata të cilët ju udhëzojnë nga pesë gjëra në pesë gjëra të ndryshme: nga dyshimi në siguri, nga krenaria në përulësi, nga sinceriteti në cilëtërsi, nga armisia në dashamirësi, nga dashuria në këtë botë për dashurinë për botën tjetër."
Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi së bashku në podcastin tim të radhës, ku do të flasim për luftrat e kryqëzatave. Na ndihni për të informuar më tej. Podcasti Betejat me simbolin kryqin. Programi i parë. Në prag të kryqëzatave. A Bedejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimsi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Muhammed Reshad. Këto luftrat, të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Një vend i vogël dhe i bukur malor ndodhet në skajin perëndimor të kontinentit aziatik dhe në Mezeun Lindor, i cili kufizohet me Sirin dhe Libanin nga veriu dhe verilindja, Jordanin nga lindja dhe Gadishullin Egjiptian nga jugu. Dhe monoteiste, djepi i historisë dhe vendtakimi i qytetërimeve. Me ardhjen e profetit Ibrahim, paqja qoftë mbi të, në këtë vend u përhap besimi monoteist dhe adhurimi i vetëm një zoti. E ndërsa në kohën e kalifit të dytë të muslimanëve, feja islame u përhap në këtë vend, një tokë e quajtur Palestinë. Historike për të cilën do të flasim është periudha pas në shekullin e 11 të erës së re, do me thënë vitet, kur shumë luftra shpërthyen me sulmin e evropianave kundër muslimanave dhe që vazhduan për rreth 2 shekuj. Këto beteja u bën të njohura si kryqëzata, sepse ushtarët e krishterë me urdhër të Papa Urbanit të dytë qepën kryqin në shpatullën e djathtë të veshjes, ose uniformës të tyre. Fushata të agresionit kishin arsye të ndryshme, historianët vënë në dukje se një nga arsyet ishte dashuria e të krishterëve për Palestinën dhe rimarrjen e qytetit të Kudsit të Shenjtë, Jeruzalemit. Natyrisht, përveç faktorit të rëndësishëm dhe themelor të ndjenjave fetare, edhe faktorë të tjerë kërkonin që popujt evropian ta pranonin këtë ftesë. Shkaku i pari drejt për drejt i kryqëzatave ishte provokimi i ndjenjave fetare të të kryshterve, që lindi për shkak të sulmeve të turqëve selgjuk. Deri atëherë bota ishte përshtatur me dominimin, sundimin dhe qeverisjen e muslimanëve në lindjen e afërt, sepse kalifët e dinastisë Fatimite e Egjiptit kishin ndjekur rrugën e tolerancës në qeverisjen e Palestinës dhe pavarësisht nga disa ngjarje dhe raste të veçanta. Besimtarët e krishterë dhe grupet të tjera fetare në këtë vend kishin shumë liri në ndjekjen e mësimeve të tyre fetare. Për shumë vite, vizita e varrit që pretendohet se është i Hazreti Isait alayhiselam në Palestinë konsideroi forma adhurimi ose shlyerje mokateve për besimtarët e krishterë. Në të gjithë Evropën mund të shiheshin njerëz që mbanin si për soli gjese të palmave të tokës së Palestinës si kryq, si një shenjë që tregonte se kishin shkuar për pelegrinazh në vendet e shenjta. Ata gjithmonë kishin të drejtë të vizitonin lirisht vendet e shenjta në Palestinë, dhe guvernatorët musliman të dinastisë Fatemi në Egjipt nuk vendosën asnjë kufizim ndaj tyre. Në 1070 e erës së re, turqit e dinastisë selgjuke e morën xhamin e shenjtë nga kontrolli i Fatimideve, duke zbatuar politikat e sundimtarëve të rinj, të cilat nuk ishin lidhje me atë që zbatohej më parë në këtë tokë. Pelegrinët e krishterë u përballën me kufizime. Shkaku i parë i pakënaqësisë më vonë, shkak për fillimin e kryqëzatave. Por sipas historisë, ky nuk ishte shkaku i vetëm apo edhe shkaku më i rëndësishëm i këtyre luftrave. Shkaku i dytë drejt për drejt i kryqëzatave ishte ndjenja e ambicies së qyteteve italiane si Pisa dhe Genova, të cilat donin të zgjeronin shtrirjen e fuqisë së tyre tregtare gjithnjë në rritje. Qytete italiane të cilat ishin pasuruar me eksportimin e mallrave vendase në anën tjetër të Alpeve, bënin përpjekje të jepnin funde përsisë ekonomike të muslimanëve në Mezeun Lindor dhe të hapnin tregjet e lindjes së afërt ndaj mallrave të Evropës perëndimore. I drejt për drejt i luftrave të kryqëzatave ishte dobësimi i perandorisë bizantine, Bizanti Lindor. Perandoria Bizantine ishte e vendosur midis kryqëzimit të rrugëve evropiane dhe aziatike për 7 shekuj dhe parandaloi pushtimin e ushtrive dhe grupeve aziatike rreth Evropës në këtë rajon. Tani kjo perandori, me mbretërinë e Aleksiusit, ishte dobësuar kaq shumë për shkak të mosmarrëveshjeve të brendshme, saqë nuk arrinte më të kryente këtë detyrë të rëndësishme historike. Në vitin 1071 të erës së re, një grup trupash bizantine u mundën nga turqit dhe turqit e dinastisë Selxhuke pasi pushtuan qytetin e Antakis, i cili tani ndodhet në Turqinë e sotme, i afun syt vetë qytetit të Konstantinopolit, kur i qytetit të Bizantit, perandorisë romake të lindjes. Perandori Aleksius dërgoi ambasador tek Papa Urbani II dhe inkurajoi Evropën Latine që ta ndihmonte atë për të dëbuar turqit nga Evropa. Dite më vonë, kur Papa Urbano, kryesoi këshillin qendror të luftës në mars të vitit 1095, zjarri i luftimit të turqëve Selxhuk ende nuk ishte ftohur. Në këtë këshill, Papa Urbano foli në mbështetje të kërkesës së ambasadorëve të Aleksit, por i këshilloi ata të mos nxitonin për të marrë vendime derisa të mblidhej një asamble më e madhe që përfaqësonte të gjithë të krishterët për të shpallur luftë islamit. Pa dyshim, Urbano si parashikoi se dështimi në këtë çështje të rëndësishme do t'i shkaktonte dëme të mëdha krishterimit dhe kishës. Prandaj ai i peshoi të gjithë aspektet për realizimin e aspiratës së tij të madhe. Aspirata e tij ishte të kthente kishën lindore nën fundimin e kishës katolike, të bashkonte të ashtuquajturin krishterim në një botë të fuqishme, nën komandën e papëve të Vatikanit, dhe ta bën të Romën edhe një herë kryeqytetin e botës. Nga marsi deri në tetor 1095, Urbanus udhëtoi nëpër Italinë veriore dhe Francën jugore dhe i kërkoi prizve të popujve të ndryshëm të krishterë ndihmën që i nevojitej. Ai mbajti një këshill të madh të krishterë në Clermont të Francës në një ditë të ftohtë nëntori. Njëra njerëz nga zona dhe komunitete të ndryshme ngritën tendat e tyre në mes të fushave dhe u krijua tubim i madh. Papa filloi fjalimin e tij plot entuziazëm. Ai u tha të pranishmëve:
"O racë franke, racë e dashur dhe e zgjedhur e Zotit, kanë sjell lajmi pikëlluese nga kufit i Jeruzalemit dhe Konstantinopolia. Si një popull krejtësisht të painformuar për Zotin, sulmoi besimtarët e krishterë në mënyrë të egër dhe barbare. Tani, nëse ju nuk përballoni dhe nuk duroni vuajtje dhe vështirësitë e hatmarrjes për këto veprime të padrejta dhe marrjen e këtyre tokave, atëherë kush do ta bëjë këtë? Po ju jeni ata që Zoti ju ka bekuar, më shumë se të tjerët, e madhështia burrëri në luftë dhe me guci me forcë të madhe për t'i shtypur kokën popullit që është ngritur në luftë kundër jush." shpërblim dhe primet e paraardhës dhe tuaj. Lavdia dhe madhështia e sundimtarëve të kësaj toke, dhe t'ju motivoj varri i shpëtimtarëve të shenjë dhe zotëri son, i cili tani është nën pushtime e popujve të ndyrë dhe vendet e shenjta që tani janë ndotur nga papastërtia e tyre. Asnjë shqetësim në çështjet familjare dhe asnjë pasuri të mos ju pengoj nga kjo çështje serioze. Ku jetoni tani dhe që është rrethuar nga deti dhe majat e malëve, është shumë ngushtë për popullsinë tuaj të madhe. Ai qytet i mbretëror, i cili ndodhet në zemër të botës, dëshiron që ju të nxitoni dhe të shkoni në ndihmë. Pranojeni me madh dashuri vështirësitë e këtij udhëtimi për faljen e mëkateve tuaja dhe në këmbim mbështetuni te madhështia e pavdekshme e mbretërisë së Perëndisë.
Një krisë në fortë ngrit në qiell nga turma e madhe e njerëzve.
Ky është vullneti i Zotit.
Këto fjali përsëriti dhe Urbanusi me ta, dhe u kërkoi të bënin këtë fjali sloganin e tyre të luftës, dhe urdhëroi njerëzit që ishin të gatshëm të merrnin pjesë në kryqëzat, të mbanin shenjën e kryqit në praharor apo në ballë. Mira njerëz në këtë mënyrë bën veslidhje. Murgjit dhe asekët dolën në skutat e veçimit për të bërë luftëtarë të ushtrisë së Krishtit, me plot kuptimin e fjalës. Kur papa u kthye në Rom, pas një mungese dy vjeçare, njerëzit aty qytetit të cilët ishin më pak fetarë se njerëzit e qyteteve të krishtera, e pritën atë plot entuziazëm. Papa Urbanus i hyri punë. Pa kundërshtimin e mbretërve evropian, ai mori në dorë kompetencat e nevojshme dhe u dha kryqëtarëve shumë përfitime dhe premtime për mirëqenie dhe pasuri. Ai fali kriminalët dhe projektoi vizionet e qarta për të ardhmen e luftës. Këto premtime ishin shumë efektive për të motivuar njerëzit e shtypur nga lordët dhe sistemi feudal i asaj kohe në Evropë. Evropa ishte bërë më e bashkuar pas përpjekjes së papës dhe Urbaniusi i dytë shihte veten, të paktën teorikisht, si pronar i një ushtrie të denjë dhe të papranueshme për monarkët evropian. E gjithë bota e krishterë u mobilizua në mënyrë të paparë dhe u përgatit me shumë entuziazëm për luftë me botën islamë. Bota islame u nda në dy pjesë të mëdha. Pjesa lindore e saj sundoi nga kalifët Abbasid në Bagdad dhe pjesa perëndimore nga kalifët Fatimid në Kairo. Ka pasur gjithmonë konflikt midis këtyre dy ndarjeve dhe kjo i kishte bërë të dyja shtetet më të dobta e më të pambrojtura. Thank you. Fëmijët dhe familjet funduese të rajoneve të ndryshme të botës islame ishin gjithmonë në luftë me njëri tjetrin dhe nuk i kushtonin vëmendje rrezikut që vinte nga armiqtë e huaj. Në mesin e shekullit të 11, Sulejman Seljuku pushtoi qytetin e Antiokis në emër të Sultan Malik Shahut, mbretit të turqëve, dhe themeloi shtetin Seljuk të Bizantit. Marrjen e Alepos, e në këtë mënyrë Azia e vogël humbi një sundimtar të fuqishëm që mund t'i udhëhiqte turqit Seljuk kundër rrezikut të kryqtarëve. Mbreti Malek Shah i dinastisë Seljuke, i cili ishte i shqetësuar për krijimin e ndarjeve dhe ngritjeve në familjen mbretërore Seljuke, si dhe për vendosjen e kontrollit të vëllait të tij mbi territorin e Shamit, vetë marshoi me ushtri drejt Alepos, dhe duke e pushtuar Antiokin, arriti të vendosë një stabilitet në këtë rajon. Malek Shah shpërtheu një luftë për pushtet midis katër fëmijëve të tij të vegjël, dhe brenda pak vitesh, mbretëria e madhe e Seljukëve u nda në 5 mbretëri të vogla. Ky konflikt u intensifikua dhe vazhdoi deri në fillimin e kryqëzatës së parë. Nga ana tjetër, gjatë sundimit të kalifit Fatimid, Mustansir Billah, Seljukët morën në kontroll Tunizinë, që ishte në nësundimin e Fatimitëve, dhe më pas Damaskun, Bejtul Mukadesin dhe zonat të tjera të Palestinë. Dallimeve politike në shekullin e 11, kishte rivalitete të ashpra midis ndjekësve të shkollave të ndryshme islame. Në të njëjtën kohë, Ismailitët e kështjellës Alamut arritën në kulmin e fuqisë së tyre në udhëheqje në Hasan Sabah dhe filluan betejat brenda Iranit kundër pushtetit sundues të Seljukëve. Në këtë mënyrë, fundi i shekullit e 11 të erës së re ishte një kohë për çarje, armiqësie, dobësie, kaosi, lufte dhe gjakderdhje të brendshme, dhe konfliktet mes shkollave fetare në botën islame, një terren i papërshtatshëm për fushatën luftarake dhe agresionin e ndjekësve të Papa Urbanit të dytë. Rritur në fund të pjesës së parë të podcastit, betejat me simbol kryqen. Sigurisht në episodin e ardhshëm do të flasim për më shumë aspekte të trillimit dhe falsifikimit të etnisë hebreje, dhe do të flasim më shumë për këtë temë. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, i lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që e dëgjuat episodin e parë të podcastit tonë. Programet tona mund të ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhst@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.